Здравейте на всички. С пожелание за успешна седмица навлизаме в финалната седмица на предизборната кампания преди изборите на 4 април, т.е. тази неделя, която предстои. Благодаря на медиите за интереса и на колегите от листата на Движението за права и свободи в 15-ния Плевен. Постараваме се днес да се съберем всички, за да можем да представим себе си, своето виждане за така необходимия рестарт, който трябва да бъде направен на предстоящите парламентарни избори и най-вече да се постараем да си отговорим на въпроса защо това е важно. Аз се казвам Велислава Кръстева, водач съм на листата на ДПС в Плевен. Довърших или излизам сега от първия си мандат, който също беше като представител на Плевенски многомандатен избирателен район. По образование съм бакалавър по икономика, политолог, магистър. С дълъг политически стаж като политически пиар на Движението за права и свободи 17-18 години. Била съм член и говорител на Централна избирателна комисия, била съм заместник-министър на културата в кабинета Орешарски и, както казах, бях народен представител в 44-тия парламент. Всъщност, необичайното време, в което се случват тези избори, цялата необичайна обстановка, пандемията, която вече от една година натиска системите, държавите в цял свят, Европа, естествено България не прави изключение от това, катализираха, проявиха необходимостта от много дълбоки и всеобхватни реформи на държавата, на държавността. И именно поради тази причина ние от Движението за права и свободи определихме за свой слоган на тази предизборна кампания рестарт на държавността. Защото държавността у нас е поставена под въпрос поради прекратения, преустановения диалог между институции. А напротив, генерирането непрекъснато на скандали и противопоставяне, противоборство между държавните институции, които всъщност са призвани да организират нормалния живот на българските граждани. Рестарт на държавността, защото държавата трябва да дава на гражданите си онзи справедлив и достоен живот, който те заслужават. А това, което имаме като организация на държавата, е точно обратно. Рестарт на държавността, защото държавата трябва да се управлява с програма за ускорено икономическо развитие, а не да се управлява от една джипка на собствен ход с подхвърлянето на държавен ресурс през прозорците на тази джипка. По отношение на програмата за ускорено икономическо развитие, ние от ДПС сме подготвени с такава. Тя е базирана на основни принципи, които са чистата енергия, които са привличането на инвестициите, зелената икономика, разбира се, включването на активните и свободните граждани в процесите на взимане на решения, диалога на институциите, всичко това, което трябва да възстанови държавността. Специално в работата си в предизборната кампания, ние като кандидати за народни представители от листата на Движението за права и свободи. Работим по предлагането и ще има готовност веднага след като се сформира Народното събрание да предложим програма за ускорено икономическо развитие на регион Плевен. Защото нашия регион остава някак отвъд концентрирания интерес на държавата, въпреки многобройните си проблеми, въпреки очеизвадната разлика с други региони в страната, и то не е в полза на Плевен, за преодоляването на които проблеми трябва да се разработи национална програма за Плевен. И тази национална програма, с, разбира се, взаимодействие с представителите на местната власт, и тази национална програма за Плевен, трябва да даде онова икономическо развитие на региона, което той има нужда, за да започне и тук да се усеща промяна, и тук да се усеща рестарт. Защото Плевен е един от регионите с най-голямо изтичане на млади хора в чужбина. А този проблем, примерно, може да се преодолее единствено с привличането на инвестиции в Плевен, откриването на работни места и привличането на младите хора с възможност за достоен живот, добри доходи. Формулата не е сложна, но формулата изисква обединение, обща воля и желание това да се случи. А това без съдействието на централната изпълнителна власт няма как да се случи, няма как да стане. Така че това е в най-общи линии нашето виждане за това, което следва след 4 април. Разчитаме на подкрепата на всички онези граждани, които искат да видят рестарт. Разчитаме на подкрепата на всички онези, които знаят и вярват в това, че ние от Движението за права и свободи сме подготвените хора, които сме способни да направим тази промяна. Разчитаме на подкрепата на всички онези, които искат свободните активни граждани да бъдат включени в процеса на взимане на решения. Разчитаме на подкрепата на младите. Разчитаме на подкрепата на хората в малките населени места. Разчитаме на подкрепата на хората в малцинствените квартали. Защото ние сме единствената партия, която работи с фокус насочен именно към тях. Разчитаме, разбира се, че всички тези хора, за които говоря, ще изберат нашия номер 9 в неделя. Така, тук много бих искала да ви представя и втория в листата, господин Марио Рангелов, който е нашия областен председател на ДПС Плевен, който впрочем днес има рожден ден. Използвам повода, че тук сме се събрали заедно. Заедно искаме да го поздравим, тъй като той в момента все още е болен и си е вкъщи. Сигурно съм, че ни гледа. Марио, да си здрав, да се връщаш заедно с нас, да си свършим работата и да се поздравим с един чудесен резултат в неделя. Липсващи, имаме нужда от твоята подкрепа, защото господин Рангелов е един амбициозен млад човек, който е бил преди това младежки председател на Движението за права и свободи, бил е директор на напоителни системи и от доста време общински съветник в Червен бряг. В началото на тази година господин Радио беше избран за областен председател на Движението за права и свободи в Плевен. След господин Радио в листата имаме един симпатичен млад човек. Това е господин Исмаил Гюрелие. Той е от мен. И сега ще му дам думата да се представи.
Уважаеми представители на медиите, скъпи кандидати за представители, казвам се Исмаил Артурулов Гюрелиев, на 27 години. Родем съм в град Кралната с целия си съзнателен живот. Съм живял и учил в град на Котол, където съм завършил и средно си образование в средно училище Христо Ботев. Висшето си образование завърших в Великотърновският университет, специалност право. 2019-та придобих юридическа правоспособност и по-настоящем съм на длъжност юрист консултант в Общинска администрация НКО. Като казваме рестарт на държавността, едно от нещата, които смятам, че следват да бъдат рестартирани след четвърти, това е реформата в съдебната власт. Безспорно, съвременната конституционна демокрация почива на основите на върховенството на закон, чието зачитане е предпоставка не само за защита на всички други основни ценности, но и за отстояване на правата и задълженията на гражданите. Справедлив и достъпен съдебен процес на първо място. Справедлив и независим съд, функционираща, обединена, ефективна и отчетна прокуратура, са сред основните, фундаменталните атрибути, с които ние трябва да браним правовата държава. По-настоящем реформата в съдебната власт поставя все още под въпрос правовата държава и за това, че съществува справедливост в нашата мила родина. Следват да бъдат осигурени по-големи условия за създаване на ефективни вътрешни контролни механизми за преборване на корупцията, за преборване на порочната система, която все още следва да бъде рестартирана по отношение за това да има справедлив живот и по-достоен, както и в икономически аспект, така и в чисто морален аспект. Именно за това аз, като млад кандидат от листа на Движението за права и свободи, настоявам за незабавен рестарт на правосъдната система, незабавен рестарт на реформата в съдебната система, за нуждите на едно ефективно управление след четвърти, тъй като това е, считам, че е един от ключовите власти, трета власт, съдебната власт, за ефективното функциониране на държавността.
Много благодаря за вас. Председателя на женските дружества на Движението за права и свободи, госпожа Шенджа Тетянова, сега ще ви се представи. Заповядай, Шенджа.
Здравейте от мен. Казвам се Шенджа Мишарова Костанова. Омъжена съм. От момента, в който съм се родила в град Плевен, това е моето местожителство. Завършила съм публична администрация, специалност бакалавър, публична администрация и бакалаврния специалността. За мен общо взето ДПС е кауза. Повече от 20 години това е начина ми на живот. Настоявам за рестарт за по-добър живот на жените в България.
Господин Тома Терзиев, председателя на Общинския съвет град Левски, е следващия в нашата кандидатска листа. Заповядайте, господин Терзиев.
Благодаря, госпожо народен представител. Колеги и уважаеми представители на медиите, ще се опитам да бъда малко по-кратък, малко по-експедитивен. На мен в изложението на госпожа Хръстева ми направи впечатление нещо, което е много важно. Взаимодействието на централната с местната власт. Аз като ярък представител на местната власт, в частност председател на Общински съвет Левски в момента, бих настоявал, независимо от нас, кой ще стане народен представител, точно за децентрализация на тази власт. Бил съм и на висши държавни постове. Сблъсквал съм се, както и в момента, с немалко проблеми по отношение на бюрокрацията. Даването на малко по-голяма независимост, даването на малко по-голяма автономия на общините, съответно или респективно на кмета на община, на председателя или на общинските съвети като цяло, би довело до по-бързото и експедитивно решаване на проблемите на хората по места. Така че, заставайки ние зад една такава теза, зад едно такова становище, надявам се колегите ще се съгласат с мен, ние ще поискаме, независимо от това, кой от нас ще стане народен представител, да инициира такива законодателни промени. Благодаря ви. Нямам друго да кажа.
Благодаря. Благодаря, господин Терзиев. Такива сме ние. Всеки от нас има своята визия за това, което трябва да се случи. Всеки от нас има своя поглед върху политическите процеси и сега ще си представи младежки ни председател Васил Петков, който пък е заместник-председател на Общинския съвет на Плевен.
Здравейте на всички! Аз се казвам Васил Методиев Петков, на 22 години, областен председател на младежки ДПС Плевен, заместник-председател на Общински съвет Плевен и сътрудник на господин Хванко Чуков. Също така съм горд баща от 2 седмици. Колкото имам да си иска сега да ви разкажа за моето прекрасно дете, ще ви разкажа за нещо по-важно от него. И това е неговото бъдеще. Движението за права и свободи е партия на 30 години. В тези 30 години партията се е доказала и най-важното нещо за мен, младите хора, когато тогава са постъпили в нея, сега още са в нея и помагат на новите младежи като мен да реализираме нашето бъдеще, бъдещето на нашите деца. Нашата партия има много ярки примери за това как дава шанс на младежите. Един от тях е господин Йохан Кючук. За пореден мандат е евродепутат. Нашия председател, господин Мустафа Карадая, първия младежки председател. Също така, както и аз, млад човек на 20 години да стане общински съветник, не знам друга партия, която ще трябва да е такъв шанс. Това, което искам да кажа на младежите в не само в област Плевен, но и в цяла България. На 4 април излезте и гласувайте. Гласувайте правилно. Не дейте да оставяте други хора да решават вашето бъдеще и бъдещето на вашите деца. По-важно нещо от това, повярвайте, няма. Когато не излизате да гласувате, вие оставяте други хора да решават вместо вас. А по-лошо нещо от това няма. Благодаря ви всички.
Благодаря ти, Веско. Нашата листа, листата на Движението за права и свободи, представлява перфектния баланс. И за това, за Николадия Васил, ще дам думата на господин Свилен Огнянов, който е, бих ли помогла да гледи, който е кмет на Одене, човек с много опит от местната власт и общински председател на ДПС Пловдив.
Казвам се Свилен Огнянов, трети мандат кмет на село Одене, от Движение за права и свободи, три мандата общински съветник и ми е позната до болка работата с местната власт. Голямо разстояние има местната власт от централната власт. Нямат ни за живи същества, да каже се на дума. Ако не са Божи, ние, колкото и да са Божи, не може да стигнем където трябва да стигнем. За елементарни работи трябва да ни взима решение Общинския съвет. За щяло и нещяло трябва да... Кмета го поставят като на Обрам Гостан Падар, селския кмет. Пък живота тръгва от селата. Тъй, че Движението за права и свободи много иска да помага, но нямаме тези възможности. Затова приканвам да се гласува на 4-4 бюлетина номер 9, да излезем от тази патова ситуация, да постегнем малко селата, защото сме в едно крайно състояние. 25 км от Одърне до Плевен не може да дойдем за 40 минути. Пътищата ни са в окаяно състояние. Пък за вътре в селата да ни говорим, въпреки че се мъчим да правим нещо. Но така или иначе трябва да се работи. Трябва да се работи и трябва да се работи с млади хора. Младите поемат щафетата, но нямат достъп до големите пари, да се каже направо. Проектите минават и заминават и всичко остава написано само. Малко като се закъсне и за един документ може да те върнат 100 пъти. Нито казват какви документи искат, нито нищо. Всеки момент искат други документи. Нещо, дето и те не знаят какво искат. Това е от мен. Смятам, че ще се справим с нашето място в Плевенска област за депутат. Ще се го имам и 4-5 мандат вече сме с депутат. Тъй, че ще се свършим работа.
Благодаря, кмете. Непосредствено след кмета в нашата листа е още един опитен администратор и представител и на местната власт, в случая става дума за Копол, господин Майдан Сакаджиев. И сега Исмаил ще представи Сакаджиев, ще представи Майдан, който е общински председател на ДПС Копол.
Ме се пада честа и пълнство да представя на председателя на Женя за права и свободи община Никопол, господин Майдан Сакаджиев, който поради уважителни причини днес не е сред нас. Майдан Сакаджиев завършва висшето си образование в университет по библиотекознание и информационна технология с степен магистър, специалност менеджер на информационна сигурност. Придобил е удостоверение за допълнително обучение, мониторинг, контрол и информационно рибарство и правилно културите. От 2001 година работи в структурата на изпълнителна агенция по рибарство и култури, в темпорен сектор, като главен специалист, риболовен контрол. през 2013 година, назначен за спонсор на Изпълнителна агенция по рибарство. От септември 2014 година е назначен за главен секретар на Сдружение Толерантност. От 2019 година до понастояща заема длъжността на заместник-председател в Общинският съвет Никопол, мандата 2019-2023.
Благодаря. След господин Сакаджиев, в листата ни в 15-ти лир се подрежда нашия даст. Господин Кортаджа, който е преподавател, който е председател на Общински съвет на ДПС, Плевен, заповядайте.
Благодаря ви. Казвам се Илхан Али Куртаджа. Извинявайте. Общински председател на Движението за права и свободи в град Плевен. Завършил съм Великотърновския университет. Магистър съм по история. В момента карам магистратура на гражданско образование. Колеги, проблемите в образованието са много. Аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Значи във всички класации европейски ние сме на последните места. Но въпреки всичко, надявам се и вие следите както медиите, така и вестниците. Все пак има наши деца, ученици, които се представят много добре в тези международни прояви. И тук е въпроса да си го зададем. Това плод на нашата образователна система е, или се случва въпреки това. И тук е момента аз да защита своите колеги. Защото плод на всичко е това, работата на моите колеги, преподаватели, които въпреки проблемите успяват да свършат добре своята обществено значима работа. Защото, колеги, всеки един преподавател мечтае да влезе в един кабинет, където да е дигиталната му техника, да си презентира урока, който трябва да помогне за усвояването му. Много добре знае, че децата не обичат да четат. Но това нещо го няма. Не искам да говоря за интерактивни дъски. Така че, въпреки всичко, трябва да дадем заслуженото на нашите учители. И разбира се, рестарт. Ако погледнем този закон за предучилищно и училищно образование, значи той е пълен с, как да се запотят, има и много стереотипи, но има и много неща, които се хвърлят вътре. За съжаление, нашия министър на образованието даже не е преподавател, не знае екипа му, не съм запознат. Но ето тук има, понеже си направих труда да вляза във връзка с някои мои колеги, аз ако нямате лично против, ще ви раздам после тези неща. Това са предложения за изменението на този закон, конкретни неща. Така че образованието е националната сигурност на една държава, колеги. Оттам ще излязат преподаватели, журналисти, полицаи, прависти. Основата. Като историк само ще се опитам да ви припомня нещо след края на началото на 20 век. Ако не ме лъжи паметта, 16-18% от вътрешния брутен продукт е бил даден за образование. А сега с мъка се опитваме да теглим 3-4% от този национален продукт, който е много важен, защото нашите деца след това, какво се случи с тях? те излизат неподготвени. Ако си помислим след 10 години, след 5 те ще бъдат гръбнака на икономика. Какво сме подготвили? Как ги подготвяме? Така че извинете за термина, но този закон трябва някои неща да се изринат с лопатата. Да се влезе във връзка с нашите колеги, защото те най-добре знаят какво трябва да се промени, какво трябва да се възстанови. Не искам да ви говоря за тази порочна практика, самостоятелна форма, която връща нещата и толкова е неприятно там, но както и ще да е. Накрая бих искал да свърша, като ми направи впечатление изказването и на Тома Терзиев, и на нашия кмет, местната организация. Питайте ги, колеги, тези, които бяха в Народното събрание, народните представители от град Плевен, какво във водещите партии в управлението, какво направиха за този проблем да се реши, и ако са направили нещо, защо нашия град продължава да бъде в състоянието, в което е? Благодаря за вниманието.
Благодаря, господа. Много е обострена чувствителността на всички ни към начин, по който живеем. Защото няма система, която остава не... която е добре работеща. Няма система, която е добре работеща, което означава, че наистина необходимостта от рестарт е незаобиколима от тук на седми. Представям следващия колега, който е в листата, който също представлява местната власт, и това е господин Мълчевито, кмет на Пловдив. Заповядай се.
Казвам се Научил Иванов Митов от село Горни. Много годишен кмет съм, трети мандат. Женен с три деца, висше образование, бакалавърска степен по специалността публична администрация. Председател съм на Сдружението на кметове на кметства, председател съм на Общинската организация на ДПС в град Червен бряг и представител в Националното сдружение на кметове на кметства в Република България. Бих искал да продължа мисълта на нашия председател Общински на Левски и кмета на село Дърне. Да дадем на 4-4 рестарт на отношението към обикновения гражданин и към малките населени места. И както те казаха, да имаме по-голяма свобода на действие, която се изразява първо в промяна на изборния кодекс с закон за намаляване на прага от 350 на 100 души, за да можат и в малките населени места да се избират кмет, който да милее за селото и да извършва политиките, които хората искат в самото населено място, а не да им се спускат парашутисти или хора, които въобще не познават дадено населено място, или да бъдат наместници на 2 или на 3 села в по-обезлюдените райони, да се даде свобода на действия на кметовете с промяна на финансовите рамки, в които участват кметовете на кметства, от общините да имат ясна политика какво да се случва в даденото населено място, и не на последно място, самото отношение към хората. Благодаря.
Много ти благодаря, Мете. на 11-та позиция в листа на Движението за права и свободи е Илия Селинки, който също по уважителна причина не може днес да бъде на нашата среща. Той е общински председател на ДПС Долни Дъбни и общински съветник в община Долни Дъбни. И нашата чудесна година завършва с едно много симпатично и мило момиче, това е Мелек, която е много дълги години, и че толкова млада, е човекът, който върти, така да се каже, работата в областния ни съвет, тя е нашия технически асистент. Повядай, ме, ти си.
Благодаря, господин Кръстева. Казвам се Мелек Сагеева, семейна съм с две деца. От 2007 година заемам длъжността технически сътрудник. И като такъв съм участвала в много избори, но не е такава обстановка. Доста ми е труден сега, признавам. Аз искам да призова всеки на 4 април, от неделя, да ни подкрепи с номер 9 бюлетината, защото Движението за права и свободи е единствената партия, която защитава нашите, на децата ни, на всички наши познати, близки, приятели и интереси. Благодаря.
Благодаря ти. Уважаеми журналисти, уважаеми медии, ако има въпроси, които бихте искали да зададете или нещо, което сте чули в нашите думи, заповядайте.
Доктор Христо Иванов каза по една от телевизиите, че слогана на кампанията на ДПС е взет от лозунгите на протестите. Как ще го коментирате?
Господин Иванов има твърде кратка политическа памет, защото неговият политически опит е също толкова кратък, колкото и нищожната му адвокатска кариера, която, отколкото знам, даже не се е състояла. Така че аз бих му препоръчала да се поинтересува, да почете малко, да се запознае с наши документи, с конференциите на Движението за права и свободи, с тезите на Движението за права и свободи. И тогава ще види откъде идва слогана за арестация на държавността. Ние сме много последователни в това отношение. Все пак не сме партия на 30 и повече години. Така че този слоган, опита да търсят някакво свое авторство, а политици, които са пръкнали с нощи, е израз единствено на тяхната идея и всякаква възможност. Благодаря. Други въпроси имате ли?
Може би няколко приоритета от Националната програма за Плевен.
Националната програма за Плевен ще бъде базирана естествено на Националната програма за ускорено икономическо развитие, с която Движението за права и свободи ще иска да се обсъжда и да се търси съгласие за съставяне и изпълнение на тази програма в следващото правителство. Основните приоритети, които в програмата за Плевен ще претърпат своята конкретика и адресиране прямо нашите способности, но така или иначе нашите основни приоритети са зелената икономика, чист въздух, чиста вода, храна и чиста енергия, водородна енергетика, дигитализация и високи технологии и включването на активните и свободните граждани. За Плевен това на първо място означава зелен коридор за инвестиции. И по-точно казано, ускорена писта за инвестиции, защото зеления пакт, зелената енергетика и зелената икономика най-вече предвиждат, те са минали без високи технологии. Знаете, че всяка една такава бъдеща инвестиция трябва да бъде високотехнологично. А високотехнологичните производства означават високо платени работни места. А това, с което трябва да сме готови тук, в Плевен, е с подготовката на кадри за тези високотехнологични работни места.
Добре. Вие казахте за образованието. Колко пъти са намалели инвестициите спрямо това какво е било и сега? Но кажете няколко думи въобще за културата също, за здравеопазването. Какъв процент от брутния вътрешен продукт реално трябва да се търси, за да има развитие в тези сфери? Достатъчни ли са тези средства, които в момента се дават? Може би вие говорите за образованието, кажете и за другите сфери. В тая посока култура.
Вижте какво. Както казах, образованието, здравеопазването, това са стратегически неща. Така че каквото и да се дава за образованието конкретно, мисля, че на този етап не е достатъчно. Значи започва да се говори за някаква филманска система и не знам какво си, но ако направим една конкретика, тези системи на Финландия и ако щете европейски системи, приложими ли са за сега? Това е невъзможно, поне за момента. Значи нещата са до такава степен стигнали, че предполагам, че средствата, които в момента се дават, са недостатъчни. За здравеопазването аз не съм, нямам такава...
Искаш ли да ти поговоря?
Нямам такава специалност, може ли колеги.
Добре.
Вижте, прощавайте, аз значи, едва не е толкова редно да бъде задан въпрос, аз като икономист, така и просто ме подразни факта, едва ли е редно да се задава въпрос на човек, който е вещ в образователната сфера, по отношение на брутен вътрешен продукт.
На другите?
По отношение на процентно отношение, да, аз ще взема отношение.
Някой трябва да може да отговори, аз за това знам.
Искам само да спомена и да намекна по отношение на здравеопазването. Това, че в периода 2001-2005 бюджета на Здравната каса е между 1 и 1,5 милиарда. А сега бюджета на Здравната каса е 5,5 милиарда. Аз лично, надявам се и колегите от нашата листа, не виждат кой знае какъв напредък при условие, че между 3 и 4 пъти е пораснал бюджета на Здравната каса. Не случайно бяха хвърлени оставки от управителя на Здравната каса, за това, защото парите или съответно бюджета на Здравната каса се разпределя по начин, който не е целесъобразен. По отношение на здравната система, като пряк свидетел върху общинска болница, която имаме и в нашата община. Превръщането в търговски дружества на съответните здравни и болнични заведения и лиши гражданите на нашата страна от добра медицинска грижа. Търговското дружество по силата на търговския закон е нещо, което едва ли отива на едно здравно заведение да бъде наречено. Тоест, по отношение на правния му статут. Тогава, когато в здравната система се направи така, че се въведат болници в болниците. Може да погледнете. В редица общински и държавни болници. Вътре има частни лаборатории, които не отчитат съответно дивиденд и печалба на съответното здравно заведение. Това е болница в болница. Не случайно се ще цитирам за пореден път и оставката на господин Дечо Дечев. Защото той каза, цитирам по памет. Една и съща пътека се плаща по различни цени, избирателно за различни здравни заведения. А що се отнася до господин Христо Иванов, който преди малко казахте, много исках да допълня, имах огромно желание да допълня нашия народен представител, че съответният господин, ако върнем малко времето назад, много добре си спомняте, в правителството на кого беше правосъден министър. Да кажа, че с едни такива действия, господина е типичен пример за политическа проституция. Благодаря ви.
Много
благодаря.
Ама погледнете, армията харчи 10 милиарда без да имаме армия.
Добре.
Не, че сме изчерпали всичко, което бихме могли да кажем.
За културата, може би, виж, кажеш няколко думи. Понеже попитах и...
Вижте колега.
Да. Защото също е важна сфера в нашия живот.
Няма сфера, която да не е важна.
Но не, да не пропускаме няма, културата.
Няма как да пропуснем културата. За мен това е особен личен и сантимент и ангажимент. Но искам да кажа нещо и то за почет. Сектор по сектор. Или политика по политика. Ако бъдат разделени, никога няма да може цялото да тръгне добре, защото всяка система има нужда от другата, а другата има нужда от нея. Само поради тази причина аз не бих отделила отделно една от другите системи. Никой не може да каже, че ми е по-важно да ми е здрава главата, сметка на ръката и добрата. Така е държавата. Затова искаме рестарт на държавността, за да може да се рестартират всички системи, да се приеме тази наша програма за ускорено икономическо развитие, в която място имат всички секторни политики. И вярваме, че това ще стане с ваша подкрепа на 4 април с номер 9 ДПС за рестарт на държавността. Благодаря ви, че бяхме заедно.